ประชาชนลาวในแขวงบริคำไสขัดข้านแผนการลงทุนปลูกกล้วยหอมของกลุ่มลงทุนจีนเพราะย่านว่าจะต้องเผชิญกับปัญหาสุขภาพที่เกิดจากสารเคมีต่างๆที่ใช้ในการปลูกกล้วยซึ่งสงฤทธิ์โพนเงินมีรายงานจากบางกอก
เจ้าหน้าที่ขั้นสูงในแขวงบ่อลีคำไสเปิดเผยว่าประชาชนลาวในแขวงบ่อลีคำไสได้แสดงการคัดค้านต่อแผนการลงทุนปลูกกล้วยหอมของบริษัทจากจีนอย่างกว้างขวางในปัจจุบันเพราะย่านว่าจะต้องเผชิญกับปัญหาด้านสุขภาพและสิ่งแวดล้อมเป็นพิษจากการใส่สารเคมีต่างๆในการปลูกกล้วยหอมคือกับที่เกิดขึ้นกับประชาชนลาวในเขตแขวงภาคเหนือแล้วนั่นจึงได้ร่วมกันเรียกร้องต่ออำนาจการปกครองแขวงบ่อลีคำไสเพื่อขอให้พิจารณายกเลิกการอนุญาตแผนการลงทุนดังกล่าวที่มีพื้นที่สัมปทาน600กว่าเฮกตาร์ใน4โครงการโดยถึงแม้นว่าจะมีมูลค่าการลงทุนรวมกันหลายกว่า400ตึกกีบก็ตามหากแต่ก็เสื่อว่าจะบ่คุ้มค่าถ้าหากเกิดมีปัญหาผลกระทบต่อสิ่งแวดล้อมและสุขภาพของประชาชนในวงกว้างแต่ยังไงก็ตามทางการแขวงบ่อลีคำไสก็ยังบ่มีคำสั่งให้ยกเลิกแผนการลงทุนดังกล่าวแต่อย่างใดโดยมีคำสั่งให้โจ๊ะแผนการลงทุนเป็นการชั่วคราวเพื่อให้โอกาสบริษัทจากจีนในการเสริมสร้างความมั่นใจก็คือเฮ็ดให้ประชาชนลาวเชื่อว่าการปลูกกล้วยหอมดังกล่าวจะบ่ส่งผลกระทบด้านลบต่อพวกเขาเจ้าดังที่ท่านเหรียญวิไลจันทรพันธ์หัวหน้าแผนกแผนการและการลงทุนแขวงบ่อลีคำไสได้แถลงยืนยันว่า
ทางแขวงก็ได้มีแจ้งการอันโจ๊ะชั่วคราวเพราะว่าเฮาอยากประเมินถึงว่าผลกระทบปลูกกล้วยนี่มีหยังแน่เคมีบ่ก็เว้าบ่ทันได้อันนี้เฮาต้องมีวิเคราะห์วิจัยเบิ่งว่าผลประโยชน์ประชาชนได้รับหยังแน่รัฐเฮาได้รับหยังแน่บริษัทสิได้รับหยังฉะนั้น3ภาคส่วนนี้มันต้องมีผลประโยชน์ร่วมกันเฮาจึงสืบต่อได้แต่งตั้งคณะ1เพื่อคุ้มครองแต่ละส่วนไปแต่งให้วิศการไปประจําอยู่ส่วนนั้นเลยถ้าเฮาก็มีทางเสี่ยงสังคมยานผลกระทบต่างๆ
ทางด้านแพลนอินเตอร์เนชั่นแนลองค์การบกขินกับรัฐบาลในลาวรายงานว่าการปลูกกล้วยในลาวที่ส่วนใหญ่เป็นการสัมปทานที่ดินและลงทุนโดยบรรดานักธุรกิจจีนนั่นได้เฮ็ดให้ลาวกลายเป็นแหล่งผลิตกล้วยที่สำคัญเพื่อตอบสนองความต้องการให้จีนที่เพิ่มขึ้นนับมือโดยเห็นได้จากการที่ลาวส่งกล้วยหอมไปจีนเพิ่มขึ้นจาก112ล้านดอลลาร์สหรัฐในปี2017เป็น169ล้านดอลลาร์สหรัฐในปี2018และคาดว่าจะเพิ่มขึ้นเป็น210ล้านดอลลาร์สหรัฐในปี2019นี้ทั้งยังเฮ็ดให้กล้วยหอมกลายเป็นสินค้าเกษตรอันดับ1ของลาวที่มีมูลค่าการส่งออกไปต่างประเทศหลายที่สุดอีกด้วยทั้งนี้โดยเขตที่ส่งออกกล้วยหอมไปจีนหลายที่สุดก็คือแขวงบ่อแก้วซึ่งมีรายได้จากการส่งออกกล้วยหอมไปจีนหลายกว่า100ล้านดอลลาร์สหรัฐหรือคิดเป็น 95% ของสินค้าเกษตรทั้งหมดที่แขวงบ่อแก้วส่งออกไปต่างประเทศส่วนแรงงานลาวในพื้นที่สัมปทานปลูกกล้วยหอมของจีนนั่นก็ได้รับค่าจ้างระหว่าง10ดอลลาร์หา18ดอลลาร์สหรัฐต่อมือซึ่งก็นับเป็นอัตราค่าจ้างที่สูงกว่าแรงงานทั่วไปในลาวหากแต่แรงงานลาวในสวนกล้วยของจีนเหล่านี้ก็มีความเสี่ยงสูงที่จะเจ็บป่วยที่เกิดจากสารเคมีต่างๆหลายกว่า100ชนิดที่นำใส่ในการปลูกและเล็งผลผลิตกล้วยหอมนั่นทั้งด้านกลุ่มแลกเปลี่ยนข้อมูลด้านที่ดิน Land Information Working Group องค์การบกขินกับรัฐบาลในลาวรายงานว่าการผลิตสินค้ากสิกรรมที่ส่งผลกระทบต่อสิ่งแวดล้อมธรรมชาติและสังคมอย่างกว้างขวางที่สุดในลาวคือพื้นที่สัมปทานการปลูกกล้วยหอมของบรรดานักธุรกิจจีนโดยเฉพาะในแขวงบ่อแก้วอุดมไซและหลวงนำทานั่นถือเป็นพื้นที่ที่ได้รับผลกระทบอย่างหนักหน่วงที่สุดเพราะว่าบรรดานักธุรกิจจีนได้พากันลักลอบนำเข้าและนำใส่สารเคมีป้องกันโรคพืชถึง28ชนิดยาปราบศัตรูพืช19ชนิดทั้งยังนำใส่สารเคมีเพื่อเล็งผลผลิตอีกหลายกว่า50ชนิดนั่นยังได้คุกคามต่อสุขภาพอนามัยของประชาชนและกระทบต่อแหล่งน้ำธรรมชาติสัตว์น้ำสัตว์เลี้ยงที่นาและพืชต่างๆอย่างกว้างขวางอีกด้วยรายงานจากบางกอกสงฤทธิ์พลเงิน VOA